تجهيزاً بكلتانا مسيرنا لنتسماويت تقدس من كل جزاد نادة يكون الترتين كده السمين دفتر
خبز كل يوم أدينا اللهم أخفنا بدبي تقوم لفعلنا هاتيالينا دهانش في تجريب الزرس نبدأني
سيما لك مريا بيبيرت سيامي من أيمي أكن باكين توسن نسان بيك الفرات لجفتي الجسم
أدي سماريو مالا تمين المين السوف السيادة المنفعنا
نولا المسيح للبن وللسبيرت السام
يكن بدو سعودية مقردين
تمسيت البن تلسبيرت السام تومي
ورنف سناري تايت من الأقوم على بهت وربين لقاءات الكوميتات برمانتي دوار الكونتيت بوبليشي لو ولايتن فوق الأجندة ija il-konferma tal-minuti u passoltu il-minuti ġew iċ-ċirkulati mal-membri kollha, ma nafx hekk hemmx xi rimarki jew katalba l-korrezzjonijiet fil-minuti biex fil-każ mela m'hawnx jistgħu jittieħdu bħala approvati u firmati. Issa mela, korrispondenza kien hemm ir-ruling, mhux se naqra ruling kollu ovvjament, però passoltu naqra l-biċċa sustantiva. Ruling li nata fi 22 ta' novembru tal-2023 is-sedja fil-waqt li rad mod-dettalja dak li xed l-istess Dr. Gordon Cordina matul is-sedja tal-biraħ manda lebda raġuni għalfejn tista' b'xi mod tissuspetta jew tasal li x-xhud kien imbeżża medded jew ġi korrot imqarraq jew b'xi mod influenza dwar ix-xidalità. U tantu hekk li x-xhud jidher li kienet jirrispondi bl-aktar mod seren. Min-naħa l-oħra, is-sedja fiċ-ċirkostanzi tħoss ukoll li għanda tagħti direzzjoni u tirrakkomanda li ċ-chairperson tal-kumitat li x-xhud imsemmi Dr. Gordon Cordina jekk il-kumitat iħoss li għandu jagħmel domandi addizzjonali kemm fuq ir-risposti tal-ità il-Ministru Clayton Bartolom Clues fuq ir-risposta tal-ità l-unika waħda li l-istess chairperson tal-kumitat għandu jitkompla l-eżami tiegħu u d-domandi addizzjonali li għandhom isiru jekk il-kumitat iħoss li jeħtieġa li jsir hekk. Parti minn hekk kien hemm biċċa sustantiva oħra li jgħid. Il-fatt li dan ma rriżultax ma jfissirx li dak li għamil il-Ministru Clayton Bartolom li jażel mod indipendenti mill-membri tal-Kumitat tal-Public Accounts Committee li għaddi d-domandi li kien se jistaqsiju, li kellu kull dritt li jistaqsi waqt il-Kumitat kif fil-fatt għamel u għażel u id-domandi li jistaqsi. Alla volja prepara l-lista li għadda li l-istess xhud, il-fatt li għamel din l-inizjattiva qabel ma xhud derqudiem il-Kumitat, is-sedja għalkemm l-standing orders ma jitkellmu xejn fuq din il-proċedura u għalkemm jidher li l-interpretazzjoni li s-sedja tħoss li għandha tagħmel referenza għaliha hija li l-Kumitat semmaj kellu dak l-obbligu li jinforma lill-membru, ossija x-xhud li ġi mħarrek biex jidher quddiem il-Kumitat biex jippreparah fuq il-linji ta' domandi dwar l-inkjesta li tkun għaddejja quddiem il-Kumitat fuq il-kwestjoni tal-Elektrogas. Il-fatt li dan ix-xhud irċieva dawn il-lines of inquiry permezz ta' domandi uħud minnhom ġeneriċi l-sedja ra fid-dettall u dan ma sarx imma sar b'inizjattiva biss ta' membru tal-Kumitat. Is-sedja tħoss li proċeduralment il-membru kien skorrett ma mexxiex skont il-proċedura u allura nonostante li saru l-domandi li kellhom isiru mill-istess membru u li kellu kull dritt li jagħmilhom imma ovvjament kien ikun ferm aħjar illi kieku dawk id-domandi li jixtaq li jagħmel ippreparati minn qabel kellu jgħaddihom lill-istess kumitat tramite s-segretarja tal-Kumitat. Biex imbagħad iċ-chairperson jgħaddihom lill-membri kollha biex waqt li jkun qed isiru domandi li x-xhud kull persuna li hemm membru tal-kumitat inkluż iċ-chairperson ikun diġà a konoxxenza ta' dawk id-domandi. Ruling company. Ok, u l-aħħar korrispondenza li kellna hija tfakkira fir-rigward tas-survey min-naħa tal-KPEC dwar il-kwistjoni tal-global tal-climate change, sorry, mhux global warming, tal-climate change. Tfakkira lill-kumitat. Dik issa l-unika item ukoll jekk dawk il-mela kif tiftakar kien hemm il-Ministru Clayton Bartolom bat id-domandi li kien bat li x-xhud lill-kumitat jekk hemm xi oġġezzjoni li dawn jitellgħu online bħala korrispondenza bħal tas-soltu.
Ġassem, mela Mr. Chairman.
Domandi li jitellgħu l-email tiegħek ġifieri.
Jiena oġġezzjoni m'għandix. Però qegħdin fit-transcript tal-
Ma dakinhar kien ir-rimarka li mhumiex l-istess domandi, ġiri.
Le, eżatt għax kien hemm xi tnejn nieqsa li nażibhom.
Għalhekk, jekk m'hemmx oġġezzjoni li jtellgħu jistgħu jittellgħu u nistgħu nimxu. Ok, mela, f'dak il-każ jistgħu jittellgħu u nistgħu nimxu il quddiem. Mela, illum nistgħu ngħaddu issa wara korrispondenza l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali. An investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enemalta Corporation. U għallum kellu jitħallek David Spiteri Gingel, is-sur David Spiteri Gingel. Mela, jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħidulu sabiex jidħol ix-xhud. Olá, queres boxar hoje? Good afternoon.
Good
afternoon. Mela, lehane sta si fe cos giuramenti o dichiarazioni? Dichiarazione,
per... sì, dichiarazione.
Dichiarazione, ok.
Iena David Spiteri, known as David Spiteri Gingen, dichiara solamente li neti sova, sova, colla, uscien le fessova. Grazie.
Grazie. Mela, kem ni konferma ftit affarijiet sur Spiteri Gingen ek joġbok, ovvjament kem ti konferma d-dati li inti kont il-kap eżekuttiv tal-Enna Malta bejn 17 ta' Lulju ta' 2007 sa' l-20 ta' Ġunju tal-2008, jek ti konfermax dawn id-dati ek joġbok?
Iva.
Rejt, u apparti minnek forsi ta' tina u kol background tal-professjoniet jgħak u background akademiku kol ek
joġbok. Ma' niproċedu, pero nasepu għadritti għaj l-inkunna fal-2008, għaxem jina ġejt moddi il-rapport fuq l-elettrogas, jina ma nix taqsam xejn ma l-elettrogas, jina l-Enna Malta l-aħħar xogħol li għamilt ma' l-Enna Malta kien f'April ta' 2010. U ma narax għalfejn hija hawnhekk, u tridu tispjegaw li qed naħseb dak huwa dritt tiegħi. Għax jiena m'għandix naqsam assolutament xejn ma' dak li sar post 2010.
Mela fil-kas.
Bir-rispett.
Mela fil-kas il-membri tal-gvern jistgħu jispjegaw it-talba u raġuni, raġuni għalfejn.
Bħalma diġà spjegajt anke l-ġimgħa li għaddiet, kull ma jisir, jisir f'kuntest. U allura hawnhekk aħna qegħdin nagħtu il-kuntest ta' x'wassal biex l-Enna Malta għamlet dak l-investiment, mhux l-Enna Malta, ċara, biex sar dak il-proġett li sar għaliex fil-verità. L-Enna Malta ma ħarġitx flus għall-proġett tal-elettrogas. U allura hawnhekk aħna qegħdin biex nifhmu u neżaminaw il-kontijiet u ntellgħu x'jiena li nħossu li għandna bżonn nintellgħu biex naslu għal dak il-kuntest. Biex naraw f'liema sitwazzjoni per eżempju kienet l-Enna Malta. U l-affarijiet qegħdin nagħmluhom billi jkollna diversi xhieda hawnhekk illi jittellgħu jiena nifhem dak li qed tinti, però hemm diversi mistoqsijiet li huma pertinenti wkoll li naħseb tajjeb li jsiru anke biex wieħed jifhem dak kollu li qegħdin neżaminaw.
Nixtieq inżid bir-rispett li jiena diġà għamilt qudiem Public Accounts Committee fit 2010 u kont Public Accounts Committee fit 2013 fejn il-kuntest ta' l-istrateġija u l-azzjonijiet li ħadd jien bħala kap eżekuttiv kienu nidja. Karti li jiena preżentajtaw u again b'rispett ma narax għalfejn jerġajt jagħtaw biex nixu mistoqsi l-istess domandi li saqsejtuni żewġ Public Accounts Committee li kienu intensivi. U li eżawrajna, eżawrajna mis-żewġ partijiet tal-Kamra il-diskussjoni.
Nikkonfermu minn ħatej li hemm it-transkripts għaliex aċċessajthom ngħidlek il-verità. Fejn intixed, ġieli hemm id-dati hemm kollox online ukoll ix-xhieda tiegħek li tajt quddiem dan il-kumitat leġislaturi preċedenti nirreferi.
Jiena nikkonferma wkoll li aċċessajthom dawk it-transkripts, però fejn toħdi jibqa' l-fatt li hemm diversi mistoqsijiet li jiena nħoss li għandna nagħmlu.
Ara, Sur Spiteri Gingen, anka biex nagħti kuntest għall-membri tal-gvern. Dan il-kumitat jaħdem b'tali mod illi x-xhieda huma tal-kumitat. Issir proposta kemm in-naħa tal-gvern minnha tal-oppożizzjoni f'dal-każ li sem tiegħek ittella mill-erba' membri tal-gvern. Bħala membri tal-oppożizzjoni ma oġġezzjonajniex billi inti tiġi tixed għalkemm it-talba kifet saret min-naħa tal-gvern. Issa fl-istess waqt jiena ħanitkellem bil-kappell ta' president ta' dan il-kumitat. Jekk il-membri tal-gvernu ħossu li għandhom jagħmlulek domandi skont il-guidelines li inti rċivejthom, inti trid tirrispondi dawk id-domandi. Nifhem illi inti ġa tgħid ix-xedha tiegħek u milli rajt jiena x-xedha tiegħek li għandu kopja taw kienet xi estentiva li damet ukoll u kienet dettaljata. Però fl-istess ħin jekk il-membri tal-gvern ħossu li għandhom jagħmlu xi domandi, jiena m'inhiex ħankun dak il-persuna waqafhom dejjem dement u nagħmel din il-premessa mhux favur tiegħek, ovvjament il-membri jafuh tal-kumitat. Dejjem b'relazzjoni ma dak illi rrapporta l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju tal-Verifika fir rigward tal-kuntratti mogħtija mill-Enel Malta lill-Elektrogas.
Ringrazzjak tal-ispjegazzjoni, naħseb kien xiera li jiena nkun magħruf għalfejn jata, ir-raġunijiet li spjegajna. Inti saqsejtni x'kienet ir-rol tiegħi, għandna jgħidilkom x'kienet ir-rol tiegħi. Jiena kont ġejt mistieden li nidħol kap eżekuttiv tal-Enel Malta wara it-tieni CEO f'sentej kien ir-reżenja, jiena kont aċċettaj dik l-istedina oltre u bqajt inżomm il-kariga taċ-chairman tal-Mita. Żammejt dik il-kariga sa Ġunju ta' 2008, kif kont diġà ddeklarajt, jiena tajt ir-reżenja x'kelli argument fuq prinċipju mal-Ministru ta' dak iż-żmien, mal-Ministru Tony Fenek, li jiena ma stajtx naċċetta deċiżjoni tiegħu li ma kienx il-Ministru tiegħi, rajt fejn il-Ministru tiegħi kien qed jaqbel miegħi u fejn ir-responsabilità San Joy Ryan, l-accountabilità San Joy Ryan, meta fl-opinjoni tiegħi ma kienx korrett, llum iżjed konvint għax dak li għad li sa jiġri li l-IUBS, l-Integrated Utility Business System, li kienet tiddaħħal fuq l-ARMS, il-parirti għaj ma t-tiħieċ u kienem t-jas, sakem t-sistema bħed t-taħdem. Il-Ministru dak iż-żmien saqsini li waqt għax taħti kienem għad jisiru riformi ta' ċertu statura, inkluż mux minnaħħa ta' teknoloġija biss imma wkoll. Kont qed naħdem mal-unions biex nbiddlu ċertu passi li kienu antikwati bħal kif jiġina tal-fuel tal-aviation fl-aeroport u l-Ministru stingat kien saqsini biex inkompli ir-riformi inkluż chairman tal-144 megawatts plant, kont chairman tal-interconnector, għallaqt il-negozjati fuq l-Integrated Utility Billing u dak wassal fuq l-iskada u fuq il-collective agreements li kellha x'ismu. Fit-2010, f'April 2010, ir-reżenjajt meta Tonio Fenek, meta Austin Gatt ma baqax il-Ministru, ġie appuntat Tonio Fenek, jiena Tonio Fenek m'għandix rispett lih u ma rridx inkompli naħdem. Hemmhekk jien waqaft kull assoċjazzjoni li jiena għatkellim mal-Enel Malta. Minn dak iż-żmien l-awl qasħart fl-adba tal-Enel Malta.
Xi kemm anke mill-kwistjoni tal-relevanza inti mal-kwistjoni tal-elektrogas milli qed nifhem qatt ma kellek xejn taqsam.
Assolutament xejn, jiena nerġa' ngħid li meta rġajt sib il-Lostingat, mhux il-Lostingat għax għandi ħafna rispett lejn Lostingat. Meta rġagħt faċċa Tonio Fenek Ministru, dak il-ħin stess, dakinhar stess, jiena rreżenjajt. L-unika ħaġa li għamilt għax jiena ċertu sens ta' responsabilità kelli li jiena kont iċ-chairman tas-Submarine Interconnector. Għatt il-Tonio biex jisib xi ħadd ieħor, għatlu jiena nżomm biex il-proċess ma jaqafx u ma jitħarbaġ inżomm sakemm jsib xi ħadd ieħor. It-tawlu ftit l-affarijiet għax hu minn għalija kien ġie appuntat f'April, sa Settembru kien għadu ma sab il-ħadd ieħor u jekk għatlu smejn sa nitlaq. Ma nixtieqx inkompli u ma rridx inkompli. Meta kien żmien l-ewwel laqas l-adba tal-Enel Malta jiena ma tħadd.
Mela, nistennew fil-każ il-domandi tal-gvern.
Grazzi, Mr. Chairman. Sux biti, għadek kemm attenti li meta ġejt appuntat, jew mistieden, tmiġdan, li kont tħalt wara t-tieni CEO f'sentej, jiġifieri int kont it-tielet CEO f'sentej, u jekk Mr. Żball. Dan infatti kien preċiż l-istess klim li kont użajt fix-xhieda tiegħek. Taf għaliex, taf x'kienet ir-raġuni li f'sentej entità bħal ma Elena Malta kellha t-tielet CEO tagħha.
Kemm trid I mean ikun il-pjaċir tiegħi li niltaqgħu barra minnha u nitkellmu u nispjegalek l-istorja. Ma ma naħsibx li tal għandu xaqsa ma l-elettra gas u ma l-għoltu ma r-għol tijek.
Jek, sekonda
għadu. Da minix sa dame suppozizjonijiet. Ta minn kienem qabli u ma jinteressanix biex nkun onest.
Mwana rrufi li bajta, te permettiri kem namel premura zaħira. Mela, nifem. Mela, le? Għandek. Mela, jek. Anka, għanamil, etni referi għal guidelines dal jettnajt, il-vir mux jettnajt xie kwestjoni gbira. Opinjonijiet, għawnek għedin biex nikonstataw fatti minna għata xħut. Ok? Mela, għedin għawnek sabiex nistaqsu li xħut u nikonstataw fatti. Ok? Issa, jekk hemm opinjonijiet fir-rigward ta' fejn hu kien involut fuq ċerta deċiżjoni li seta' jieħu dik mod ieħor, però d-domanda li saret ma naħsibx li kienet opinjonijiet tiegħu fuq deċiżjoni tiegħu. Jiġifieri.
Le, imma Mr. Chairman, ix-xut kien daħal CEO f'dak iż-żmien. U dik kien qed wassal.
Ok, kompli bid-domandi. Ħalli ma jkunx hemm cross debating, qed nifhem il-punt, imma kompli bid-domandi u x-xut għandu dritt kollu jirrispondi kif jixtiequ.
Tajjeb, xu għandu, din nasib għajn rekordja u kol.
Mux dejjem, għal-ħares.
Ej.
U għadrit tijaw, kif jishtiqo.
Ma nistax ngħidlek għalfejn Tony Rizzo li kien is-CEO ta' qabli tagħna, jiena kont iltqajt miegħu, ġifieri biex insaqsih, semma li kellu numru ta' issues biex immanaġġja l-organizzazzjoni, però naħseb ikun iżjed fair li wieħed jisaqsi lilu. Is-CEO ta' qablu ma nafux laqas naf x'ismu. Però aħ jiena kont mistieden mill-Prim Ministru u Austin Gatt biex imur l-għana Malta. Il-brief tiegħi kif kontat diġa fil-Public Accounts Committee kienet biex indawwar l-għana Malta. Jiena aċċettajt bil-premessa li konsaninata irridni biex nagħmel dak li hemm bżonn biex l-għana Malta titbiddel.
Jekk jipporta nitterrompik. Inti lura fl-1990 dak iż-żmien kont tingħatajt brief biex tagħmel strategic management audit. Jekk qed nifhem tajjeb għax ma kellniex iċ-ċans nespandu laqqas fuq il-karriera tiegħek u.
Mela, fair enough, mela jiena kelli l-privileġġ. Jiena kelli l-privileġġ. Li żewġ Prim Ministri u Malta minn żewġ partiti differenti jużawni bħala advisor tagħhom. Hija privileġġ li jiena proud tagħha. Dak iż-żmien il-Prim Ministru kien Alfred Sant, jiena dak iż-żmien Alfred Sant kien hemm il-Management Systems Unit u kienu qasmuha fit-tnejn, parti saret l-informatika l-lum hija l-mita u dak li kienet il-consultancy jiena kont immexxi dak iż-żmien saret il-Management Efficiency Unit. U pratikament kont nirrapporta direttament lill-Prim Ministru. Kont ħadd ir-rispett tiegħu meta kien sar il-strategic review tal-Malta Police Force fl-opinjoni tiegħi kelli relazzjoni tajba ħafna ma' Dr. Sant. Waħda mill-assignments fost visible li oħra kienet strategic audit tal-Lena Malta. U jiena kif fatt u nerġa' nirripet mhux għax ħarist lejn xatt għax bambin waħdu biss jaf fejn din l-affarijiet, però kif fatt l-aħħar darba jiena meta ġejt mistied l-għena Malta ġifier ma tbiddel xejn, laqas il-purtieri ma tbidlux kien għadhom l-istess. Il-pannu li tilla fis-suba tiegħu fuqhom. Ġifieri kien hemm issues l-għena Malta. Issa l-issue ġifieri ka
ngħidu issues ma. Issues finanzjari, issues operativi, issues.
Kien hemm issues. Għanajdu hekk. Għanna Malta kienet it-Titanic wara li ħabtet mal-iceberg. Ok? Issa, għanajdu fuq il-pozittiv. Il-pozittiv huwa li kella highly technical skilled people, all right, li jena daħħilhom il-kappell, ġifier mhux nitkellem għall-inġiniera biss, qed nitkellem right down to the lowest level. All right, dawn l-inġenwità u t-teknika tagħhom, all right, kienu jisommu il-qafas infrastrutturali kemm tal-ġenerazzjoni u kemm tal-distribuzzjoni għaddej in-naħira kelli relazzjoni tajbin ħafna ma' General Workers Union li kienu jirrappreżentawhom u ma' unions u il-meravilli kienu jagħmlu. Mela on the technical side kienet tittikja. Having said that, inti kellek sitwazzjoni fejn fl-opinjoni tiegħi dejjem, right? Li kellek numru ta' sitwazzjonijiet li ma kienux feliċi. L-ewwel waħda kienet strategikament sa kważi qabel ma daħal Ostingard fl-opinjoni tiegħi dan il-Malta ma kellix strateġija. Il-board u chairmen eċetera kienu tekniċi ma inti ma jistax ikun li ma jkollokx forward planning meta nitkellmu fuq l-enerġija, tajjeb li wieħed jiżomm f'moħħu meta nitkellmu fuq l-enerġija, proġett ma jsirlekx sena. Jiġifieri inti tippjana miżerjament 10 snin il quddiem. Dak il-ħsieb dak dak l-ippjanar fl-opinjoni tiegħi għax meta wieħed jara x'sar wara dell-imara, ma sar xejn pratikament, right? Dak l-pjanar ma kienx hemm, u dak l-pjanar kien beda qabel żmieni, nkunu ċari jiġifieri, kien beda qabel żmieni. Issa jiena so when it comes to strategic planning, jiena kelli numru ta' miri. L-ewwel mira kienet li nagħlaq il-Marsa.
Okay.
Tamet al-ħat CEO jina. L-ewwel mira kienet li nagħlaq il-Marsa. Għarfejn kienet l-ewwel mira li nagħlaq il-Marsa, n-numru ta' affarijiet. L-ewwel waħda l-Marsa kienet taħdem fuq it-turbini li jfisser ġifieri ma nistax nagħlaq il-Marsa, ġifieri għandek minn sigħat biex itellaħħa ittella turbina. Il-Marsa kienet inefficienti, f'numru ta' affarijiet, kienet inefficienti għax inti jekk niftakar so minn kull barrel aw minn kull HFO kont tieħu 22% fil-qija kien jinħeda, raġuni hija sempliċi għax l-apparat kien antik. Kien inefficienti għax mill-1700 ruħ li kellha l-kumpanija, naħseb xi 700 minnhom kienu fuq il-Marsa, xiftijiet u rotations u dħol affarijiet kollha. Kienet inefficienti s'intendi mħabba l-teknoloġija daqqa marlek turbine 7 u daqqa marlek turbine 6 u hawnhekk importanti ħafna li wieħed jgħid. Li għalija li kont immexxi l-NMR ta' right, imur li turbine 6 kienet jew 7 għax illum ma niftakarhomx u ċefer, ma kelli tnejn qed niftakar so. Dawk kienu 60 megawatts. Ġifieri meta jgħidilek impjant ta' 60 megawatts għandek problema serja fuq idejk għax m'għandekx capacity. Jekk jidhurlek tnejn, ħajli se tagħmel. Ġifieri hemmhekk kellna problema serja. Issa jiena l-pjan li jiena għamilt u li kien ġi akkettat mill-gvern u kif kont ixa kommentajt hawnhekk jiena il-Marsa two stage kienet il-strateġija tiegħi biex inbidlu. L-ewwel wieħed biex immur fuq makkinarju teknoloġikament avvanzat. Okay? U dan huwa it-tender li konna ħriġna 144 megawatts, okay? U r-raġuni hemmhekk kienet li jiena makkinarju avvanzat sa jkolli effiċjenzi fil-marginal cost utility per kilowatt, right? Ġifieri il-144 megawatts il-BWC, right? Dika dittati from day one li daħlet l-impjant, savings ta' miljun euro fil-ġimgħa. Okay? Again, mhux għax jimbravu, għax il-teknoloġija hija avvanzata, allura għandek l-efficienza. Niftakar so l-efficiency rate tal-BWC kienet 48%. It-tieni l-ammont ta' nies li inti kellek bżonn waqa' radikalment, again n-numri ma niftakhomx, imma mill-mijiet niżlu għal xi mijiet jekk mhux inqas. U s-sintendi għax għandek makkinarju ġdijt il-CO2, all right, il-CO2 jis waqab xie 60%. Issa, jiena qabel ma tlaqt, sa ma nafx ġara, wara li tlaqt jiena, kolkom nisaqsur ħadd ieħor, pero jiena l-kontrat li kont innegozjajt, pero mhux jien iffirmajtu, ok, kienet li fil-kontrat mal-BWSE.
Jonek għat nitkellmu fuq il-BWSE.
Għat nitkellmu, għax dakka kienet il-144 megawatt si jintazlet, meta konna din negozjaw maħħom. Rejt, konna negozjajna li fieħ kienem klawzola li jisi conversion tal-magni from HFO to LNG. Okay. Min għalija, għen, s-sattet kemmu 13 sena jiblu, min għalija kienet 24 million euros, s-intendjum bat skont il-commodities, kemmi kum il-prezz tal-listi, etc. Ta' li għalfej ma daħħaltix immedjatament l-LNG. Il-raġuni kienet għalija sempliċi għalfej. U l-esperienza tal-elettrogas konfermat li d-deċizjoni li ħadt jiena kienu tajbin. Għax mhux qed tkun politiku ma filli li tikkonċerna lili se ngħidha. Għax fejn id-diċidura kien li se ntaħloq sentej ma daħax daħal f'erba' snin. Mela jien aħna konna nafu għalik. Bejn inti tqlix tit-tender sal-commissioning ma tista' tagħmlu sentej, għax jekk jinżel minn għandu jinżel ma ssirx. Mela jiena rrid it-two phase biex fl-ewwel fażi nuħu dawk il-gains li nista' noħodhom. Emmek, waqt qed nagħmel l-ewwel fażi u fi żmieni kienet bdiet, għax ġara wara ma nafx, ma fi żmieni kien bdiet, dejna nistudjaw kif se nġibu l-LNG. Da kollu kontattu għattu fil-passat. U konna din nħarsu lejn numru ta' soluzzjonijiet. Konna din nħarsu lejn compressed natural gas, right, li bażikament trid xatter ta' loġistika għax dawna jkunu għas it-teknoloġija dak iż-żmien hekk kienet. Mba kellek il-floating LNG, l-onshore LNG, l-inharbor LNG, konna kolla din nistudja u dak iż-żmien kien hemm id-diċċitura li r-Russja se tagħmel pipeline bejn il-Libja u s-għalija u anke għaddat level kien qed jsiru diskussjonijiet. So għalija l-istrateġija ullum with the benefit of hindsight, meta tipparaguna kemħa biex l-elettrogas min conception għal commissioning ħa, nasta kont korrett. Għax il-savings dejna noħduhom, u għahna dejja kienet il-commitment tagħna tiegħi pala xi smajna waħda mill-affarijiet li għamilt, meta dħalt lejn Malta. L-HFO nizziltu below il-SOX tiegħu, nizziltu below 1%, ġifi meta dħalt hemmhekk kien over 1%. Waħda mill-affarijiet li kont għamilt. Ġifieri kienet l-istrateġija tiegħi. Issa, magħha kien l-interconnector. Tgħidli għalfejn l-interconnector? Mela waħda mill-problemi li għandha Malta up to that time kienet isolation. Li jiena kiġili xi ħaġa marru li żewġ turbini ta' 60 megawatts il-waħda qed nagħlaq nofs Malta. Dik hija r-realtà. U ġratli. Ġifieri waħda tarlhom il-ball bearings u l-oħra ma nafx marrija kien ġrala. Mela jiena ma jistax ikollok pajjiż ekonomija u żvilupp soċjali ta' pajjiż jiddependi fuq proċess ta' bidla, x'ta' kien proċess ta' bidla, ma' l-bidla trid iż-żmien, u l-bidla bħal kull bidla mhux dejjem timxi skont l-pjan, problemi jkun hemm. So jiena l-input li tajt hija li jkollna għall-interconnector. Infatti meta milna d-dizin ta' mhux għax jiena xi minix inġinier, ma loġikament jiena kontent ngħid isma' jiena tagħmlu lix dizin ta' 60 megawatts terba' magni, għax jiena rrid magni żgħar għalhekk marret li waħda jiena nista' nimmanaġġja. Infatti t-tender kien ħareġ li jkunu small. Għaliex 20 megawatts il-waħda. Il-BWC minn għalija din xi 18.5 megawatts il-waħda. U dik għattini l-opportunità wkoll infilha xija nitfim, għandix għalfejn jiena fil xija mmexxi at full power. U l-interconnector tagħtni wkoll l-abilità li jiena nista' nixtri nkun inkonnektjat mal-grid u tieni l-abilità li nimmaximajzja il-market prices minn fuq il-grid, il-my tariffs u daw l-affarijiet kollha. Issa, it-tielet pedina, right? Li ma wasalx għaliha ġifieri, jekk ma kontx bdejt assolutament xejn, kienet se nagħmlu d-Dellemara. Jiena li hija, d-Dellemara was an aging plant. Okay, jiena li hija meta kont ġifieri mill-żmien li għamilt jien ġifieri għamilt għax meta kont jisni executive consultant, għalija kont għad immexxi jom jien ġifieri għamilt għamilt il fuq minn dik is-sena. Se kan reġa t-faċċa dak, insomma, not quit. Jiena konti... Jiena għamilt... Xej, jiena, kifat il-kont, laqt bħet reġa t-faċċa t-għon jufen.
Ok.
Simple as that. Mela, it-tilet... Kienet se nagħmlu b'Dellemara. Jiena li hija Dellemara was an aging plant. Waħda mill-affarijiet li għamilna li kienet ma kienieċ at that point in time kienet li middiżenjajna il-load sharing bejn iż-żewġ impjanti. Alright, imma jiena Dellemara kienet an aging plant. Okay? U kellha issues Dellemara u l-life cycle tagħha dak kienu minn għalija two phases, jew three phases, 1A, 1B u 2, ma niftakarx. Waħda kienet tibda fit 2017, 2019 u 2023, jekk il-memur xi ħaġek insomma, right bejn wieħed u ieħor. Allura jiena kont qed ngħid isma' se nagħmlu biha di. Jiena l-pjan tiegħi kienet, right, li by 2006 ġifieri 2000 meta kont hemmhekk jiena bdejna l-proċess għall-interconnector bdejna l-proċess għal 144. L-ideja kienet li by 2015 inkunu daħħalna l-conversion minn heavy fuel oil għal l-LNG tal 144 u daħħalna submarine interconnector. Umbagħad minn 2017 nibda kif inhi l-kelma tiegħek niddikkommissjonja mhux nagħlaq imma I mothball. Alright, Dellemara biex dik tkun backup facility għal-ġurament jiġri xi ħaġa. L-unika ħaġa li kont malaqċ at that point in time, imma kienet saret Energy Strategy fit 2012 li jiena kont partiċipajt fija kont laqt diġà ġifieri, kienet jekk ma mmorrux ir-replacement għad Dellemara ma jkunx a second interconnector or another plant. Il-bias tiegħi kien li jkun another plant. Subject to il-permessi u dan l-affarijiet kollha. U għalfejn tgħid li subject to? Għax jiena dejjem żgħid li jekk ikollna two-thirds tal-energy supply outside of our control, jista' jinqal għall-fatt li jien naf illum ħbieb mal-Italja, da m'aħniex ħbieb mal-Italja, allura jiena il-pożizzjoni tiegħi u minn għalija ekkeda fl-Energy Strategy ma I stand to be corrected, kienet saret pubblika di fit 2012 xi Ottubru qabel l-elezzjoni ta' 2013. Minn għalija konna rekomandajna li si a third implant. Ċina jiena dejjem kont nibsa di what I call our sovereignty over the supply over the supply of energy, li huwa il-bloodline tal-dizvilupp soċjali u tal-bloodline. Mela daka huwa il-parti tal-generation. Dajna nsaħħu distribution, ġifieri distribution kien biċċar li kellu bżonn jissaħħaħ, kien hemm artikulat pjan li jinfetħu distribution centers ġodda, konna bdejna naħdmu fuq wieħed il-Kappara, kienu dik hemm sar wieħed il-Mosta, u kien hemm xi seba' tmien oħra li kienu jiddejtjaw lura mis-76. U l-idea kienet li nibdew niffejżjahom bil-barra. Infatti waħda mit-teknoloġiji li nxtrat waqt li kont hemmhekk jiena, però ma rajtex tiġi implementata kienet l-iskada biex għandna nkunu nistgħu nimmaneġġjaw id-distribution system ħafna ħjar. U bdejna nsaqħu wkoll il-cables, ġifieri bdejna proċess fejn l-overline cables, and it is a very costly process, imma kellna ċertu postijiet, niftakar sew bħal Sejtun, per esempio, li kellu ħafna dipendenza. Allura meta jkun hemm xi maltempata kien jmur id-dawl, allura bdejna proċess bil-mod li indaħluhom underground. Dejna konna milna l-132 KV sal-Mosta u l-intenzjoni kienet immexxuha saċċirkawa biex nqabduaw dex għax għawdex ma kienx ma kellux il-1-2 KV.
Ta' din għajdu fużmi ma tinti kont.
Ta' kont għamek, dan kienu strategi, għax inti għak li smax kienet. Parti kienet ġenerazzjoni, parti kienet distribuzzjoni. U jena dejjem, I was thinking 10 years ahead. Għax inti, l-Animal is an aircraft carrier, il-Mita. Spitfire, right, d-durek, u t-tit d-durek, għax il-teknologija t-tbiddil mill-lum għal-għada, imma l-enna Malta, kem il-power plant sa t-tibni, you know, ġifiri, so you think ahead. Kine, teknologija pratikament ċejn, u għamme kon naħriġna l-integrated utility billing system, right, ġifiri, kien xogħol li kien sar qabli, il-design Chief Information Officer kien Konrad Mezzi, qabel ma dħalt jiena, u l-għanna Malta u jiena komplejt b'dik l-istrateġija fejn hemmhekk konna din nħarsu li nikkonsolidaw il-għalhekk ġiet kreat tal-arms, nikkonsolidaw il-billings tal-water services u tal-għanna Malta, raġuni kienet li jiena rrid kontrol għax jiena kelli 80% tal-billing mal-billing sistema kienuġ fidejja, allura jiena kelli problemi. Jinnaf kont juħroċ xul-bambi wahdu bisjaf metaj, tħallas għandek s-sċur, mbat għandek l-appell, mbat taddi sena għadek ma' right sort, insomma, anyway. So dik kienet riforma uħra li bdejna, mbat bdejna riforma tal-prattiċi tax-xogħol. Ġifieri, forsi tiftakru il-prattiċi tax-xogħol, l-aviation unit kemm darbtejn waqfu l-Malta jistrajkja. U hemmhekk aħna ridna hemmhekk kellina ma kull trak li oħroġ kien kelli erba' persuni li ferrer ta' kull m'għandek bżonn wieħed. Allura għamilna proċess fejn man unions wasarna bla taħbit ta' xejn, għamilna riformi, għamilna l-istess f'num ta' postijiet oħra. So bażikament, issa ta' naħseb huwa konsistenti ma' dak li għad
ħafna veru
fit 2010 u fit 2013. Jina li hija, you know, disappunt tlaq l-għana Malta x naħseb it was unfinished business.
Ġifieri, inti kont xedt ukoll li fl-ewwel ta' April ta' 2008 kont hemm il-preżentazzjoni l-Ministru. U kont għedt li il-partijiet konċernati li jifmu l-pożizzjoni kritika li tinsab fiha l-korporazzjoni f'termini ta' responsabilitajiet finanzjarji attwali kif ukoll emerġenti. Jiġri, Leonet, x'kienet dik il-pożizzjoni kritika, fiex kien qed ikkonsisti? Di xi ħaġa li inti kont qed tara fi żmienek meta kont CEO. U minn fej kienet ġejja u x'kont qed tara li ħajkun emerġenti? Jiġri min kejja daw il-pjanijiet kollha li semmejt inti kienu tajbin ngħidu kifini. Imma x'kont qed tara emerġenti?
Situazzjoni kienet kritika għax għal-ħafna raġunijiet u ħaġa dak iż-żmien ma ninsawx li l-prezz taż-żejt kien qed jitla għal x'kont veru beżżur ġifieri minn 56 US dollars tal-ar 148 però konna ħaġġajna at 88 US dollars. So l-implikazzjonijiet tagħha dik fuq l-għana Malta għax hemm kienet tassorbi ħafna minn dak il-kost. Il-cash flow tal-għana Malta s-intendi kienet tisparixi ma konna għadna l-qasbejna ħarsu d-dejn fuq il-dallimarra interessi biskonna għan ħarsu. Apparti l-investiment qed tagħmel biex tagħmel da kollu.
Ġejja li kien hemm il-garanzija tal-gvernu u s-subvention tal-gvern.
Ifhem, dak għadejja, I mean, jiena hekk ikun qed immexxi organizzazzjoni, il-fatt li għandi garanzija ma jfaħlix li fallija l-organizzazzjoni, l-ewwel tiegħi hija biex indawwarha l-organizzazzjoni u dak kien il-mandat tiegħi u għalhekk jiena kont inbatt hemmhekk. U batuni hemmhekk għax kelli reputazzjoni li kelli l-abilità li kapaċi nara viżjoni kapaċi n-implementa. Ġifieri the situation kif tajt, I mean fit-totalità tagħha kif kont qed tlaħħa darba, fit-totalità tagħha it needed formatting and reformatting. Il-problema hija li biex tagħmel dik it-tip ta' riforma biex ngħid, inti ma taħħax generating plant f'sena. għandek miżarjament erba' snin. Minn tluq, permitting, installation, commissioning, etc. Per kif qed ngħidlek, il-deċiżjoni li ħadna, ġifieri waħda mill-affarijiet li konna qed intqamet fid-diskussjoni tal-PEC fi 2010, right? Kien hemm Alfred Sant li kien saqsi nisma' x'kriterja użajtu nkom. Right? U aħna kriterja li użajna kienet aħna ma ħarrasniex biss lejn il-capital, lejn the capital expenditure. Capital expenditure is meta tiġi għal dawn it-tip ta' investimenti is only a minimal proportion, it tħares lejn il-life cycle cost. Right? Mela jien inukli nixtri apparat li jiswi li 100 lira, da maybe jiswi li 110, imma da biex noperra ħirrit 100 u da biex noperra ħirrit 5, ġifieri you look at the life cycle cost. U dak li kont għamilna, and deċiżjoni li kienet mit-tlieta li kien applikaw wieħed kien waqa', il-men kien waqa', right? Kienet when you look at the capital cost and the life cycle cost, kemm jiswi li jien biex immexxi jieħda. Fuq hemm inniddependi, ġifieri u kif qatt jiena meta aħna konna kalkulajna. Kont laqt ma konna kalkulajna lil BWSC. Right, l-efficiency, skem l-efficiency ta' power generated per barrel of oil, right? Kienu tant, kienu sajatu l-ura, 1 million a week, ġifi ta' xattajtu, ġifi permettili, il-payback tal-BWSC, right? With 1 million a week, kien 6 snin. 6 snin, ġifi, ġifi deċiżjonijiet. Dak il-kontest tiħdu, ma tiħdux f'kontest ta' faqum, ġifieri.
U jekk kien hemm daw is-savings allura x'kienet ir-raġuni illi ma raħsux il-kontijiet?
Saqsir ta' warajja, ma nafx. Ma kontx hemm.
Però inti għadek kemm għattilna hawnhekk illi kien hemm savings ta' 1 million euro fil-ġimgħa, 52 million a year. Għad ġew diskussi traħħis fil-kontijiet meta kont hemm CEO inti?
Meta kont hemm CEO jiena jekk niftakar tajjeb jew kienu saru qabel ma dħalt, kienu ġew miżduda tariffi. Però li naf żgur li meta ħadna d-deċiżjoni tal li nħeġġaw 88 barrels, dollars, sorry, thank you. L-prezza sabiħ il-gvern. That was never carried onto the consumer. Per naġa najt, jina, sa' April 2010, kissa, xċara, wara, ma' nafx najt lek.
Il-working stiħak kienu tajbin, memx dubju, ġifiri, il-1 million savings a week, saru. Sa' tajda fuq. Il-1 million savings a week, saru.
Ma nistax ngħidlek fl-affermattiva, jiena meta tlaqt. Kif forsi tiftakru, kien hemm bħala balu fuq it-tender tal-BWSC, ġifieri konna jiena tlaqt fl-istadju fejn tajt ir-rekomandazzjoni lill-board, il-board kien approva r-rekomandazzjoni u tlajna l-Contracts Committee. U tajt il-rekomandazzjoni.
Ġifieri minn kejn ma kienx għadek CEO tal-Enemalta, inti kont
il-chairman. Kont għaddet immexxi dawn il-changes li għatlek. Issa,
ekk. Min kien ħatrek biex.
Austin Gutt. Issa, ekk niftakar so, il-Contracts Committee konna tlajna xi Marzu ta' 2009 u 2010. Xaħġek. At that point in time, da. Malli għaddiet mill-contract, jien ma kontx involut iżjed.
Daqshekk int imbagħad jiġri waqaf.
Il-mandat tiegħi kien biex inwassalha. Jien ma kontx għadni CEO, imbagħad kien daħal CEO ġdid, kien daħal Karkam il-leħi. So jiena il-mandat tiegħi kien dawk l-affarijiet li kienu ta' change kbira mmexxihom jiena. Jidħol is-CEO jibda jieħu operations malli nibda nagħla. Obviously, jiena mhix is-CEO.
U l-ewwel qed illi restaq ċi pjanijiet u l-gvern aċċettom. Il-gvern jiġifieri l-kabinet kollu jew il-ministru tiegħek aċċettom. Għaliex hemm differenza inti biex timplementa l-finanzi.
Jiena kif kif kontat nerġanajt, jiena meta mort hemmhekk konna preżentajna strategija li Lost in Gat minna li kienet xi apri ta' l-affarijiet li kien hemm bżonn, kien hemm qabel, kien hemm waħda fa' wissu, mbaddu ħafna trattament u ħafna postponements għax dejja l-elezzjoni u ma nafxix. U wara l-elezzjoni sotu fa' tisma' aħna san nimxi u maħli san nimxi għax l-agreement li niġiegħu jiena kien mhux biex tortu l-idejja, biex tortu l-idejja
min bada jirbot l-ok idejk?
Għada, jiena dak li prezentajt l-Austin Gat, dejjem kelli l-backing.
Tal-ministru Austin
Gat? Li kien il-ministru tiegħi, right? Il-ministru tiegħi, sarjem, kien hemm moment ikun it-tlakabinet, kien hemm moment ma kienx it-tlakabinet, imma l-ministru tiegħi dejjem approva. Right. Dak li jiena pala CEO rikomandajt lill-board għax hemm board kien hemm board, tifhem? U lill-board rikomanda l-Lost. Meta bdejna niġu biex nibdew nimplementaw, iva kien hemm bdejna naħlu mal-Ministeru tal-Finanzi jew kif inħobb insejħilha jiena South Street.
Jiġifieri dal-postponements li qed tajtin ġew ftit qabel elezzjoni qed tifhem tajjeb.
Qabel elezzjoni ta' 2008.
Meta tgħid postponements ta' deċiżjonijiet importanti bħal?
Ifhem, ġifier ta' kollox on hold qabel ma ssir l-elezzjoni. Whatever.
X'kien hemm
on hold. I mean, jiena hekk kellna bżonn insaħħu l-inġibu recruitment on hold. Jekk kellna bżonn noħorġu tender on hold. Ġifieri kien hemm deċiżjoni li qabel l-elezzjoni ma jsirux l-affarijiet.
Dak iż-żmien Ministru Tonja fejn kien qal li inti trid 5 miljun u nofs għal 45 manager.
La, I mean.
Skont tu dak kien il-pjan tiegħek?
Jiena jgħid li għandu jgħid li għandu xi jgħid
Tonja fejn.
Sekonda. Ipprova din il-fejja sajtek.
Hija mela le. Nikwota minn Monta Today.
Approved għal il-komitatu kħeġbu.
Iva, mela le. Minn Monta Today, ed online.
Tajjeb,
imma stasiba.
Istanna raw. U xetti kwota.
Le, distat għalli.
Fej.
U siba.
Di?
Mela, biex nirrispondi. Però naħseb jiena nixtieq li issa ħin
jiena qed ir-rapport qed tikkota rapport dwar meta xed fil-PAC.
Iva. Mhux qal inti ħaddieli.
Mhux qal, din ippreżentajt mhux ħaddielek.
Mhux inti ħaddieli
ma jkunta. Sekonda,
ma din ix-ċans nistaqsi isek l-avukat tax-xogħol illum.
Right, parti integrali kella tkun restructuring tal-organizzazzjoni. L-nista ngħidilkom, jifieri, I mean Tonio Fennek għandu l-opinjoni tiegħu, God bless him. L-nista ngħidilkom hija li wara tlaqt jien dak ir-restructuring sar kif kont ippjanajtu jien.
Ir-restructuring li kien hemm bżonn. Kien post minħabba l-elezzjoni.
Kien post iva.
Sakemm kien post, x'kien l-effett fuq l-enemat?
L-effett fuq l-Enemalta kien li jiena tlift sabba xhur.
Le, mhux inti, ma l-Enemalta.
Ma
l-Enemalta.
Seba' xhur.
L-Enemalta. X'kien l-effett fuqha? Jiġifieri jekk inti u l-bord li tagħmlu ċertu tibdiliet skont waħlin qed nifhem.
Ġifieri kien hemm, ġifieri Ma nafx għandu x'aqsam għall-elettra gas, ġifieri, I mean, jiena m'għandi l-ebda diffikultà nirrispondi kif qiegħed nirrispondi. Ma
sissa għajja maxxut, sissa qatt kwiet mhux kif
jiena. Jiena pjaċir tiegħi,
jiena il-nikwiet ħafna. Jekk jogħġbok onorevoli, nibqgħu ma' relevanza tas-suġġett, il-nikwiet met xej, però qajja maxxut din
id-darba.
Biex ma tajbix li l-avukat tax-xud din darba, qajja ma l-avukat waħdu. Tajjeb?
Avokat, le, minix avokat.
Għalek, le. Għalulim avokat tijak, għalek għatna jilek għek, ta? Kompli bid-domandi kħieġbok, ministru.
Mela, fiex kienu, fiex il-rizultaw dawn il-setbacks, jgħu nkella postponimenti
għallena? Kif tiġar rispondejt? Jekk konna f-negozjati biex nikommerċalizzaw il-gas, dak ma kienx ti konklus. Jiena nistet inkom. Li huwa fil-public domain ta' ġifieri, għax qed nirrepeti ruħi fuq ħafna affarijiet li diġà. Jiena kien ġie pubblikat l-electoral dossier li jiena kont preparajt għall-Enem Malta. Kien dated 7th March 2008. Right, li kien infatti il-Public Accounts Committee ta' 2010 kien saqsini ħafna domandi fuq. Hemmhekk issib l-informazzjoni kollha. Jiena nkun onest magħkom, jiena bil-kemm ħares lejn id-dokument tal-elettrogas, right? Għax ma jinteressanix between inverts għax jiena kif għattilkom, l-adba tal-Enem Malta ma missejtix mit 2010. U ma ddenjajx ruħi qgħod immur lura noqgħod minn ħares x'għamiltu x'm'għamiltx. For me it's a closed matter. 12 years have passed or 13 years have passed. I've placed documentation in the public domain. The electoral dossier was placed in the public domain. I don't have anything else to add. I mean, nduru, l-istess ħaġa tgħid ngħid jiena, ġifieri l-electoral dossier, all right, li ma kienx ta' erba' paġni, ġifieri jiena għadin niftakar l-Awditur Ġenerali għaj li wieħed mill-aħjar l-electoral dossier li qatra. Okay? Ġifieri hemm kollox il-kontratti, hemm il-ħeġiż, kollox kien hemm fih. Ġifieri you know, I mean, suppostando jkun parti mill-korpus ta' dokumentazzjoni li għandha l-Public Accounts Committee, u għed jirriferi għalihu, mistennu għot, jina nerġanajt, jina, l-għalem, għax, u importanti li għax, importanti kom tajtu n-nisa unnek, jina, ma' għom għatismu, ċitħarżu lajn il-sensitivita tal-personi u kod, right? Jina, permettili, jina, il-ċapċer ma' luħ. It was closed in April 2010 and September mid-aħrix mid-ċertan interconnected. That's it. I have not touched Enem Malta. Forse nfakkarkom, right, li jiena kont konsulent ta' Konrad Mizzi meta tbidlet l-amministrazzjoni. Okay, kont konsulent, sena fl-lum, ma tantx inħobbu nsemmuh il-Konrad, ma jiena kont konsulent ta' Konrad Mizzi. Right. Specifically, right, I asked, meta saqsini għatlu jiena għax biex nappoġġi fuq il-mejda, ġifieri, Konrad Mizzi l-ewwel ġob tiegħu kien miegħi, meta jiena kont hemmhekx l-efficiency unit, all right? U meta Konrad Mizzi kien approċċjani wara l-elezzjoni biex nassess tiegħek, żewġ affarijiet għatlu. Għatlu waħda kellem il-post tiegħek, għatlu x-xeba jattakkani fuq il-BWS biex tara jekk jiena m'inhiex relevanti jew le. Għatlu t-tini, jekk jien relevanti, zgur minn jistan għacċetta, jekk jinti t-involvini fl-Enem Malta. Because for me, it's a closed chapter. Issa, t-istaqsuni affarijiet, li ġejt għal-darba dartejn, edin fil-public domain. I mean, guys, għandix najt il-kom jena?
Ma, suspeti għal-ġenġet, inti għettilna li dak iż-żmien kien hemm id-diskussjonijiet biex naħdu mill-HFO għall-LNG.
Iva.
Sakemm tlaqt int fiex kienu waslu dawn?
Kien ħareġ call for tenders or consulting.
U allura dan kif jikkumbaċa mal-fatt li kienu sansit tbaxxew ir-regolamenti biex immorru għall-HFO bħala pajjiż. Meta dak iż-żmien nafu li t-trend kien qed ġab tiddieħla illi mmorru għall-LNG.
Sakemm naf jiena l-standards li konna applikajna kienu l-istess standards li kienet applika l-Germania. Konna zilna l-Germania għal-raġuni li l-Germania kella l-highest standards given li l-importanza tal-green kem in their political arena kif ukoll pala pajjiż. issa raġunijiet min aċċetta u maċċettax, etc. Naħseb għandkom tajtu l-Planning Authority, minna li l-Planning Authority kienet, jew however, li ħadet dik iċ-ċismu. Però l-standards li għabbenejna, sakemm nafina, u nerġanajt, jattimmu l-lura 13 sena ġifiri, kienu abbinati mal-Ġermanja.
U l-adjudication taħħa saret parti fuq environmental u parti fuq il-kostu xek. Illi f'dak il-kas, l-environmental inata, għakem għet nitkellmu fuq green.
Ministru, nistani tolbok tispjega relevanza.
Iva, ġej għal-presta l-generation, għan nipruvaw nifmu għalfejn l-Malta, number one. Sibni għavdak l-istat li sibni għamin kajja 52 million savings fil-sena. Number 2, għalfejn.
Għalfejn
il-konti tal-dawl ma raħsux u kienem minn vota bil-qalb biex jolew il-konti tal-dawl. Min kajja.
Nifem li għatti prova tajt il-klips.
Għaliex fil-mistoqsija li ġejja
konsenzjoni. Ma' murf direzzjoni, ministru, l-istessa u għahil d-bis.
Edem murf direzzjoni, jek ma' toġ bok.
Kine ċans.
Direzzjoni, jek ma' toġ bok. Għahil t-tammel tal-avukat.
Kine ċans.
Tal-avukat għawnek. Inti għawnek ċermen, mela meċi. Ma'
ċermen.
Mela meċi.
Għalek t-inkelmek.
Mela meċi. Ti provax tammel.
Għalek t-inkelmek.
Għalek
t-inkelmek.
Għalek t-inkelmek.
Għalek t-inkelmek. Li għet nitolbok, ministru, t-spiega. Sissa, il-domandi l-ekkem inna komitat għaddejjim.
Fuqsija.
Sissa, xlif salo 8, alright, u forsi sa 10, ma weħil. Weħil, sissa. Jina liħt, nistolbok, eddin nitkellmu fuq procurement ta' 13.
Diġa stabbili xejna, illi flow 8, fiż ministru
spiegħu. Eżatt, flow 8, għaddin taqbil miegħi. Flow 8 weħilna.
Kien hemm diskussjoni ta' dejjin biex immorru għall-LNG. Il-mistoqsija tiegħi kienet. Għalfej domna sa' 13 biex morna liha. Ela li
Honorable, jina dejjem nista' nitkellem sakemm kont hemmhekk jiena. Sajjina jiena li nista' ngħidlek biċ-ċert, right? Li sakemm kont hemmhekk jien kien ħareġ tender għal konsulenza, right? Kif spjegajt għax jiena kont qed nara two phases, l-ewwel phase biex nuħu kemm jista' jkun l-effiċjenzi u t-tieni phase biex imur l-LNG. Kien ħareġ tender issa. Semmek nista' ngħid, għax jiena mbagħad ġara li ġara.
Naqblu l-LNG huwa iktar green u jagħmel inqas emissjonijiet mill HFO.
M'hemmx ngħid intelefu.
U għalhekk il-gvern mixi dejjem ta' Mr. Chairman.
Ma x'għandu wassalkom biex iddumu? Allora bl-istess domanda xejn.
X'għandu
wassalkom biex iddumu?
Għax qed nagħmel affarijiet sewwa għax qed nirregressaw.
Allura l-istess qed jgħidlek ix-xogħol.
Le, dakinhar meta saret l-adjudication. Kienet saret waiting ta' 25% fuq l-environmental cost u 75% fuq l-economic u financial cost. Min kien li set ja dawn il-kriteri?
Daka kien team li kien internal. Dak it-team kien jillidja dak iż-żmien il-Chief Technical Officer, Peter Greenman, Engineer Peter Greenman. U kienem ikunem sentendi diskussjoniet miħaj u anka ma board members. Ġifiri, deċizjoni kienet li l-efficienza hija kritika, because l-efficienza taffett u l-ekonomija u l-kompetitivita. Pero, kaha, tajna waiting, oli to the environmental conditions, ġifieri, l-abatement mechanisms li.
Le, l-waiting kienu li l-waiting for the environmental kien baxx.
Le, ma naqbilx miegħek, ġifieri, ma naqbilx miegħek, u ngħidlek għalfejn ma naqbilx miegħek għandek għandek kull dritt tal-opinjoni tiegħek, però ma naqbilx miegħek. Il-waiting kien 75-25
25 environmental
Iva 75-25 inti ma tistax tuħu kif tajtaw il-kontest ġofakum il-kontest huwa isma jien bħal ekonomija right? But stajna namlinieħ 50-50 stajna namlinieħ 25-75 but għajdu il-prezz li saħħallas għajdu il-konsumatur il-prezz li saħħallas għajdu l-industrija il-prezz li saħħallas jiena mhux hekk qed ngħid tam tpoġġix klim fħal jekk joxbok jiena mhux hekk qed ngħid jiena li qed ngħid huwa li ħadna deċiżjoni ta' 75-25 Okay, it's a għaxinti ma tistax tuħu deċiżjoni biss fuq l-ambjent. Alright, l-ambjent huwa importanti. Għalfejn ħadna 25 kien beyond the minimum standards. Alright, ġifieri aħna konna diġà l-inkajna x'għandhom ikunu l-minimum standards, u l-minimum standards konna rbatnihom għall-Ġermanja. Mela inti l-alħaqt il-minimum standards over and above, alright, sa tuħu 25 points. Imma ma tistax jiena ma nafx xemm l-elettrika su ma jinteressanix. Però jiena fuq il-kuxjenza m'għandi assolutament xejn. Li ħadna 75 fuq l-ekonomija, x'l-aħħar mill-aħħar l-enerġija hija l-mutur tal-ekonomija tal-iżvilupp soċjali. Ġifieri m'hemmx fl-opinjoni tiegħi, you know.
Però meta għandek anke environmental fees li jridu jitħallsu. Ġifieri minħabba l-emissions. Dan kien ġi diskuss dak iż-żmien il-fatt li ħajkun hemm dawn l-emissjonijiet
ta' iva, u skont il-kalkoli tagħna, l-fatt li inti tixtri mat-tenarju modern, right, il-greenhouse gases kienu se jinqataw tali mod li konna nilħu 1990 baseline dak iż-żmien sellu ma nafxinu tal-IPPC,
u dawn il-kriterji kien informat bihom maġa l-ministru u xek, konka l-kabinet?
Il-ministru ma kienx jitħol fit-tenders, le, il-ministru ma kienx jitħol fit-tenders, ma kienx jitħol fit-tenders, il-diskussjoni kienet saret at board level. Il-ministru ma kienx jitħol fit-tenders.
U meta ġejtu għal-finanzjament tal-BWSC?
Mistamaf, ikħan fuq di domanda li għadu kif għalek, ma jimportax. Meta semmi li l-ministru ma jitħolx fuq tenders? Flebda, moment ma jitħol għażla ta' komitati.
Jiena fi żmieni kien hemm il-144 megawatt, kien hemm l-interconnector, qatt ma kelli telefonata mingħand il-ministru tiegħi, okay? U l-ebda ministru ieħor. Jiena kontessi, u jew ma kontx naċċetta l-qasl kif ikun hemm għax kont nitlaq. Rajt jiena meta ministru li ma kienx il-ministru tiegħi prova jpoġġini sitwazzjoni, rajt fejn jiena mara jiena il-prinċipju tiegħi kien se jpoġġni f'kompromess, rajt, u b'responsabilità kbir, tlaq ta' kienar.
Right, il-ministru li ma kienx ministru.
Tonja, għajt nirreferi, għalfejn tlaq mill-Lena Malta jina mill-Lena Malta tlaq, there and then, ta' neġilkom there and then, għarret fil-disa ta' fil-lod, għallet, ċuj, għetu tlaq til-barra. Għax jina ma konċ les li naċċetta, right, jina fil-ħajja kienem ċertu principi. U jina kelli l-opportunità u l-privileġ, kważi ma kull ministru li għedint, dik kienet l-unika eccezzjoni, ok, ma kull ministru, ta' żewġ amministrazzjonijiet, li l-affarijiet jisiru b'integrità. Issa, u dejjem kelli dak il-privileġġ. Issa jiena qatt ma ċċettajt, qatt ma kont se naċċetta li jiġi ministru jiġi jgħid tagħmel hekk hekk u hekk fit-tender. Għax dak l-ħin kont ngħidu thank you very much, sib li xaħat ieħor jien tlaqt il-barra. Right? Kif għamilt, meta kelli nagħmel u tlaqt il-barra. Ġifieri jiena le dik it-tip ta'
ħassejt li kien hemm nuqqas integrità.
Le, m'poġġiex kliem fħalli. Jiena kien hemm sitwazzjoni fejn jiena, mela jiena ma nifhem xejn, nifhem xi ħaġa fl-informatika. Xi ħaġa nifhem, right? Mela għandi ministru qed ngħidlu isma' sa tinvesti 80 miljun euro. U għaxet ma tix taċċettali li jiena ninvesti biex nibni l-human capacity, sa tidħol xi ħajt. U jibqa' jgħidli le. Meta l-Ministru tiegħi qed jgħidu mhur ir-rekruti hom. U l-Ministru tal-Finanzi jgħidli le. Ngħidu le, ngħidu m'issa naċċetta. Ma tħalli inti arroganti, qatlu arroganti int. Qatlu x'ina qed intik il-pari, qatlu ġo ħajt sa tidħol. Alright? Qatlu ma sa trid tidħol ġo ħajt, għamilha int. Il-Ministru tiegħi qalli jaċċettalek, qalli le, qatlu le. Tlaqt. Alright? Tlaqt. Daqshekk. M'hemmx fejn tintilef. Ġifieri, u dik kienet is-sitwazzjoni, ġifieri jiena l-istess, there's no way in hell li se jkun il-Ministru se jgħidli inti fit-tender trid tagħmel X, Y, Z, mhux hekk ma tarax. Le, ma kien hemmx, interference ma kien hemmx, dak it-tip ta' interference ma kien hemmx, jiena fejn kelli u fejn waqfuni kienet meta trid nagħmel restructuring. Right, kien ċertu meta wasalna għal commercialization u mbagħad kellna noqgħu nwaqfu kollox, again dak kollox huwa fl-electoral dossier, all right, għax jiena rrid fuq kollox seta tbidlet l-amministrazzjoni dakinhar. Għarajt rridu CEO ieħor minn floki u ma kelli l-ebda diffikultà biha u jiena rrid li meta jekk dak inqala l-każ, right? Min jiġu warajja. Għandu l-fatti kollha biex ikun mhux kif sibta jien, ma kelli nsib l-affarijiet waħdi. Issa ġifieri le, ma kellix interferences, ġifieri aħ, deċiżjonijiet ħadni jhom aħna, 75-25 nerġa' ngħid, il-25 oltre il-minimum standards. Oltre il-minimum standards.
U meta ġejt għall-finanzjament, ġifieri għax dik qed mistoqsi jew kont se nistoqsi. Inti qorejt spiċċajt vera, imma dejt taħseb għalija meta kien għadek CEO.
Meta ġejna l-finanzjament, konna ġibna rata tajba ħafna mill-European Infrastructure Bank. Konna ġibna loan mill-European Infrastructure Bank. Mbagħad kienu approċarna l-BOV, offrowna rata aħjar, u qlibna l-BOV. Hemmhekk fejn ħallejta jien.
U dak iż-żmien l-ispiża tal-ġenerazzjoni ġur qabel ma qlibna l-BWSC. Għandek amment kemm kienet?
Amment ma niftakarx. I mean, I don't like shooting from the hip. I mean, definitely it was significant. Definitely
significant.
Mhux għax imbravu.
Le, qed nistaqsi għaliex il-ġimgħa l-oħra kellna Dr. Cordina wkoll spjega.
No, it was significantly. I mean, you know, teknoloġija ta' second hand wara l-gwerra, ma' teknoloġija which was modern, ġifiri, yes, it was significant. Sa kemm ma nafx, mhux se nispara figuri.
U mill-esperjenza tiegħek, se tgħid riżulta li bl-LNG torħos din għaliex ikollok iżjed effiċjenzi?
Ma niftakarx, again, jina minalija, għadda żmien sta ma nifollowjax. Il-prezzijiet tal-fuel u tal-gas jimxu pari passu, ma nafx li ma wieħed u għal-ogħla li wieħed mhumiex, ma niftakarx ma jimxu pari passu. Ġeneralment jitla wieħed jitla ieħor.
Fatti fi preżentazzjoni kienet sar, il-Dr. Cordina kien spjega li l-gażojl kien. Oh, l-għam mill-heavy fuel oil u għala
mill-gas. Miss Samer, Dr. Cordina, zgur, ġifiri, mat najdu, I mean, this is 13 years ago, ma niftakarx.
U il-fatt li wara l-bat li tlaqt inti u l-ewel kontijiet ta' d-dawl, minkejja li kien hemm dawk is-savings, ifisser li kien hemm spejjeż oħrajn li rridu jitħallsu tal-għena Malta.
Nerġanaj.
Ma jista' jagħti opinjoni informata, kien si u għandna bniedem ta' ċertu kalibru
għoddim. Nerġanajt. Nerġanajt. Kien hemm il sa kemm niftakar jien kien hemm id-dejn tal-power plant ta' Delemara. Se dak irid jitħallas. Qos intendi, you need to finance a new investment, jiġifieri. So it's a double whammy, so to speak.
Jiġifieri kien hemm id-dejn kien hemm id-dejn l-antik qatt ma kien tħallas.
Sa kemm naf jiena. Interessi biss kienu jitħan.
Interessi biss.
Sa kemm naf jiena.
U minkejja dak il-pajjiż kellu bżonn jagħmel
investment
station ġdida. U mbagħad kellu mbagħad eventwalment kellu bżonn ukoll illi jmur għal-qalba tal-gass. Dik inti konfermajt li kom dejt taħseb għalihom ukoll.
Iva.
U l-finanzjament tagħha kom dejt taħseb għalihom ukoll.
Il-finanzjament tagħha konna kif għatlek, konna bdejna mal-European Infrastructure Bank, kellna meeting magħhom Ruma. Konna
attendi il-finanzjament tal-qalba tal-gas.
Anna jiena milli niftakar. God bless you. Jiena milli niftakar hija li fil-kontra żgur niftakar konna negozjajna mal-BWSC li jkun hemm a conversion clause numru li għandi f'moħħi huwa ta' 24 million euros plus commodities kif ikunu steel bla bla bla. Għax dejjem in day one, aħna l-intenzjoni kienet li morru into natural gas. Ma morniex nerġanajt, ma morniex in one fell swoop. Għax konna nafu li tittimpenna l-infrastruttura, jew tittimpenna jew tinġib jew whatever. So jiena kemm stajt rrid nuħu l-efficiencies li stajt waqt li qed nuża dak il-ħin biex nipprepara natural gas.
U għal fejn ma saritx imbagħad qed tinna li ma tafx hekk.
Tlaqtu. jina meta nitlaq minn post, nitlaq minn post, ma noqgħodx nimxi għal xi ħaġa oħra.
Daqshekk jista' xejn.
Tajjeb, grazzi, Sur Spiteri Ginger.
Ringrazzjakom, nispera l-inna Malta nalaqgħunek, ġifieri, nixtieqilkom Happy Christmas u Happy New Year.
Tanti ħolija kull-familja. Grazzi tal-ħin tiegħek. Mela, kif joħroġ ix-xogħol inkunu nistgħu. Grazzi. Mela, ser naġġornaw għall-bħallum ġimgħa. Tagħiva. Mela, narek għandkom xi xi da xi tressqu.
Iva, fid-dawl ta' dak illi sqar illum ix-xut odjern nixtu fil-seduta li jkun hawn l-Ministru Tonio Fenek.
L-ex-Ministru Tonio Fenek.
L-ex-Ministru Tonio Fenek.
Tajjeb. Rilevanza ħassoltu dejjem spjegaw rilevanza ta' xogħol jogħġbok.
Naħseb illi rilevanza tista' tasal għalija inti wkoll minn sema dak illi kellu xi jgħid Dr. Spiteri Ginger illum qudiem.
Le, stanna. Kif tiftakar u mhux ħanqod nikkwota dakinhar meta intom stess kontu nagħta
l-veri
lilna tlabtulna nagħtu relevanza kull xhud din id-darba u mhux pedantiku qed ngħidlek hekk jogħġbok kif sar il-qbil ma' dan il-kumitat tittieġi provduta. Rilevanza ta' xi dar se jinġi. Milli jeder m'hawnx oġġezzjoni. Kull meta ngħidu hija rilevanza.
Smajtu lill-Dr. Spiteri Ginger jitkellem u jsemmi l-ex-Ministru Fenek f'diversi okkażjonijiet marbut anke ma' diversi deċiżjonijiet, deċiżjonijiet li waslu lill-Enha Malta f'tarf ta' falliment, f'tarf ta' falliment li ma bħalu lill-Enha Malta ma setgħux tidħol għall-piż finanzjari u għalhekk il-Gvern kellu imur għand terzi biex ikun jista' isir l-impjant tal-magħruf bħala tal-elektrogas u allura aħna rridu naħseb li għandna kull dritt illi f'dak illi qal Dr. Spiteri Ginger illum u f'dak illi huwa magħruf pubblikament l-ex-Ministru Fenek jiġi hawnhekk u nsaqsu l-mistoqsijiet li għandna.
Mhux oġġezzjoni kienet aktar domanda ta' rilevanza kif kien hemm qbil minn dan il-kumitat stess li jsir. Jiġifieri jista' intom għamiltu din it-talba fil-każ il-kumitat jidher li m'hawnx oġġezzjoni għalija mhux hekk. F'dak il-każ jista' toħroġ għall-bħallhom ġimgħa fis-satej sabiex jissejjaħ l-ex-Ministru Tonio Fenek. December ikun, fallum ġimgħa. Tajjeb, grazzi ħafna, aġġornati.